Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilish bo'yicha urinishlarida olg'a siljish kuzatilmayapti. Mamlakatning bu ishga mas'ul vaziri Egeman Bag'ishning aytishicha, a'zolikka umidlar ham so'nib bormoqda. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on maslahatchilaridan biri matbuotdagi chiqishida hatto bu tashabbusdan butunlay voz kechishni taklif etdi. Taraf gazetasi jurnalisti siyosatshunos Chingiz Axtarga ko'ra, Anqara hozir Yevropa Ittifoqidan butunlay umidini uzishga tayyor emas. Ammo ittifoqqa qarshi kayfiyatning o'sishi o'zaro munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi, deydi u.
These things will remain at the level of rhetoric. Those who give this sort of
Bular hozircha faqat retorik savollardan iborat. Bu gaplar bilan ular jamoatchilikning e'tiborini qozonamiz deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Aslida bu allaqachon sovuq bo'lib turgan o'zaro munosabatlarga yanada putur yetkazadi, deydi Axtar. Ayrim Yevropa Ittifoqi a'zolarining e'tiroziga javoban Turkiya ittifoq qo'ygan talablarning hali birortasini bajargani yo'q. Turklar orasida ham Yevropaga kirish tarafdorlarining soni kamayib bormoqda, deydi strategik masalalar bo'yicha Turkiya Osiyo markazi rahbari Murat Bilhan.
The distance between the EU and Turkey has widened.
Oxirgi 2-3 yil ichida Yevropa Ittifoqi va Turkiya o'rtasidagi masofa tobora kengayib bormoqda. Turkiya aholisi orasida ham Yevropaga intilish kamaygan. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Yevropaga qo'shilishni xohlovchilar aholining 30-40% dan ortiq emas, dedi Bilhan. Mahalliy va prezident saylovlari yaqinlashar ekan, Yevropaga qarshi kayfiyat ham bu jarayonga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Avvalroq Erdo'g'on Shanxay hamkorlik tashkilotini Yevropa Ittifoqi o'rniga munosib nomzod sifatida ko'rsatgan edi. Ushbu guruhga Turkiyaga madaniy jihatdan yaqin Markaziy Osiyoning 4 davlati – Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston, shuningdek Xitoy va Rossiya a'zo. Ammo tahlilchi Bilhanga ko'ra, NATO a'zosi bo'lgan Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga qo'shilishi haqiqatdan ancha yiroq. Bu guruh Turkiyani qabul qilmaydi, chunki ular Anqarani g'arbning ayg'oqchisi sifatida ko'radi. Turkiya faqat kuzatuvchi bo'lishni istayapti, lekin unga shu kuzatuvchi maqomi ham berilmadi, deydi Bilhan. Tahlilchining aytishicha, Suriya mavzusida Turkiya va Shanxay guruhi a'zolari qarama-qarshi pozitsiya tutgan. Anqaraning Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlashi nafaqat Moskva va Pekinning e'tiroziga sabab bo'ldi, balki qo'shnilari Eron va Iroqni ham o'ziga qarshi qo'ydi. Siyosatshunos Axtar fikricha, Anqara diplomatik jihatdan borgan sari yakkalanib bormoqda.
All this search for alternatives has failed. Not only
Yevropaga muqobil o'rindosh topishga bo'lgan urinishlarning barchasi behuda ketdi. Nafaqat behuda ketdi, balki mamlakatning azaliy strategik sheriklari NATO va Yevropa Ittifoqi bilan aloqalarga ham putur yetkazdi, deydi Axtar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, deydi tahlilchilar, Anqara yarim asr avval boshlangan Yevropaga yaqinlashish siyosatini bundan keyin ham davom ettiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.